Dzelzceļš. 19. gadsimta otrajā pusē Latvijā sāka attīstīt dzelzceļa līnijas. Dzelzceļu no Rīgas uz Daugavpili atklāja 1861. Gadā, un tas bija aizsākums Latvijas dzelzceļa tīkla izveidei. Viena no pieturām tika izveidota Ogrē. Skaistā daba ar kalniem, upēm un nelielais attālums no Rīgas piesaistīja no lielpilsētas drūzmas un trokšņiem pagurušos rīdziniekus, galvenokārt vācbaltiešus. Ogrē izveidoja atpūtas parku Ogerpark, Ogres parku, ierīkoja pastaigu celiņus, skatu vietas, deju laukumus un restorāna paviljonu. Ikšķiles muižas zemnieku īpašumus sadalīja apbūves gabalos. Laikā no dzelzceļa ierīkošanas līdz 1914. Gadam Ogrē uzcēla vairāk nekā 300 vasarnīcu. Ieviestajos noteikumos bija paredzēts Ogri saglabāt kā mierpilnu atpūtas vietu. Tā tika labiekārtota, izveidoja ielas, vasaras sezonā būvēja koku laipas pār upi. Jaunizveidotā kurortvieta arvien bija mežu un lauku ieskauta, taču tajā bija izveidojušās arī daudzas tirgotavas, amatnieku darbnīcas. Te atradās aptieka, pasta nodaļa un bija ierīkota telefona līnija.